Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацца, пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і актуальныя беларускія гіты. А менавіта Тузін 12 гітоў на гэтым тыдні мы прысвячаем стагоддзю падступнай амністыі і пастановы аб амністыі для беларусаў, што змагаліся супраць расійскага панавання бальшавіцкай улады. Сёння беларускія творы гучаць у гонар тых, хто 100 год таму здолеў выкараскацца з вязніц і аднавіў падпольны нацыянальны вызвольны рух. Калі ласка.
Снег ідзе, наляцела на грудна зіма, ходнік слізкі і вузкі, мур высокий турман. Сягодня з гэтага боку гуляю мімо яе. А што адбудзецца заўтра, маўчаць анёлы мае, маўчаць анёлы мае, маўчаць анёлы мае. Наша турма са славай ад царскай і польскай пары. Тут сядзелі вялікія людзі і з падручнікаў змагары. Сягодня з гэтага боку гуляю міма яе. А што адбудзецца заўтра, маўчаць анёлы мае, маўчаць анёлы мае, маўчаць анёлы мае. А народ бяжыць і штурхаецца, няма часу яму гуляць. Демократы няхай выдурняюцца, трэба красці і зарабляць. У правінцыі гора вясёлае, мы не вязні, вязні не мы. Галубы лятуць над касцёлам, слізкі ходнік каля турмы, слізкі ходнік каля турмы, слізкі ходнік каля турмы, слізкі ходнік каля турмы, слизкий ходник каля турмы.
Адзінаццатага ліпеня 1920 году чырвонаармейцы бальшавіцкай улады ўвайшлі ў Менск. Польскіх войскаў у той час у Менску і навокал увогуле не было, а малалікія атрады самаабароны прынялі рашэнне далучыцца да паўстанцаў Случчыны, бо толькі там сапраўды можна было арганізаваць актыўны ў тым ліку і ваенны супраціў. Аднак гэты дзень праз 3 гады быў абвешчаны святочным днём вызвалення ўсіх беларусаў ад польскага буржуазнага прыгнёту. Масавыя арышты пачаліся адразу, прычым пабралі шмат людзей сапраўды мала датычных да нацыянальнага супраціву. Цераз 3 гады, ужо пасля ганебнай рыскай дамовы, задушэння слуцкага паўстання, прымусова злачыннага ўтварэння некага СССР, бальшавікам стала зразумелым. Усе сферы, перадусім эканамічныя, транспарт, гандль, вытворчасць прадуктаў, паслугі не працуюць з нагоды масавых арыштаў, расстрэлаў і рэпрэсій. Таму у ліпені 1923 года, роўна 100 гадоў таму, з'явілася пастанова аб амністыі для беларусаў, пра якую мы сёння і будзем распавядаць.
Як ты ведаў адказ? хтось мовчить, хтось за нас. Лямант вночі і мкнення вверх, хтось мовчить, він бачив світ, як Марію літку стримає.
Пені 1923 году, 100 гадоў таму, з'явілася пастанова аб амністы для беларусаў, якіх схапілі і кінулі за краты савецкія ўлады дзеля таго, каб запужаць людзей і скасаваць усе спробы адраджэння супраціву. І адразу адзначым, дакумент гэты на рускай мове мае назву «Пастанова прэзідыума Цэнтральнага выканаўчага камітэта Саветаў СССР і ніжэй Цэнтральнага выканаўчага камітэту Саветаў СССР Беларусі». Гэта яшчэ часы ССРБ, і ўсе гэтыя паперы перасылаліся па каналам сакратарыяту ГПУ Дзяржпалітуправы НКУС РСФСР. Вельмі магчыма, што дакумент гэты быў апублічаны таму, што мае яскравы прапагандысцкі ўступ. Да таго ён, як і шмат тагачасных пастановаў, не падпісаны, але накіраваны Чарвякову як праект і распараджэнне ГПУ за подпісам Юзефа Уншліхта для сведзення. Чаму так рабілася, мы хутка распавядзем.
Змрок потемнел за маяками голыми, а не заплющить, а не примружить. Хрустнула кустка зроку от полымя, тело живое, сапраўдныя ружи. Пальваць хопіць трывання, раны вярэдзіць ваткаю солью. Хтось нарадзіў яго дзеля кахання. Можыць ахвяры гэтага болю. Прымусіў ён рукі бачыць у цемры рукі пад швары. Хто сеў добра вучыў цярпець мукі, каб ані следу на з'едлівым твары. Пальваць хопіць трывання, раны вярэдзіць ваткаю солью. Хтось нарадзіў яго дзеля кахання. Множыць ахвяры гэтага болю. Вярэдзіць ваткаю солью. Хтось нарадзіў яго дзеля кахання. Множыць ахвяры гэтага болю.
У ліпені 1923 году, 100 гадоў таму, з'явілася пастанова аб амністыі для беларусаў, якіх схапілі і кінулі за краты савецкія ўлады з мэтай запужаць людзей і скасаваць усе спробы адраджэння супраціву. Тая папера стала публічнай, і яе зараз можна пабачыць у інтэрнэце, таму што мела яскравы прапагандысцкі ўступ. Ацаніце першы радок. Зарадзівшаяся в агні рэвалюцыі сацыялістычная савецкая рэспубліка Беларусі, позже другіх часцей Вялікага Савецкага Саюза, получила возможнасць мірнага строительства. І потым, і толькі пасля паражэння краснымі часцямі белагвардзейскіх войск на Березіне в 1920 году началось окончательное освобождение Белоруссии от власти буржуазии. Відавочна, тут размова ідзе пра летнее уварванне да візіту Хачэўскага. Заўважым, што пасля ганебнага рыскага замірэння 1921 году бальшавікі ў дакументах ўжо не карыстаюцца тэрмінам «белапалякі». Аднак сцвярджаюць, што кантроль над Беларуссю замацаваўся пазней за ўсе злачынна далучаныя да СССР тэрыторыі.
Я тот самый мент. Бабки, зэки и коллеги, вот мой контингент. Вся парадка в медальонах, есть и ордена. Я по части воспитания превзошел себя. Открываю двери шире, заходи, не ссы. Ты говно, сейчас поймешь, кто я здесь, а кто ты. Поясню народной мове, кабы ты допер. Кто здесь порушальник, наркоман и саботер? Ты какаешь родный край, ну то ты и огребай. Калимил, шановный гуд, прокуроры тебя ждут. Эй, святомый, запивай, калыхан купаю. Миссия в порядке, вот мой аргумент. Я психически стабильный супер-мегамен. Как миссия для заблудших, батин правый перст. Потушу любую сходку и любой протест. Приду гадывать приказы, наш фамильный дар. Только смена власти, мой единственный кошмар. Калерафтом пирамены, я завжды готов. Насыпайте гроши, отутюжуйся, бро. Ты какаешь родный край, ну то ты и огребай. Калимил, шановный гуд, прокуроры тебя ждут. Эй, святомый, запивай, калыхан купаю. Бомжа привез десятка, за алкаша двадцатка, за бабку с бело-красно-белым флагом 100 рублей. Порвал пикет с докладом, 150 к окладу, а полный автозак набил и на душе светлей. Родный
Радио Тузин.
Вы на хвалях Радио Рация. При микрофоне Олег Хоменко, и мы протягиваем слухать Тузин и то, які присвечены стагоддю подступной амнистии и постановы об амнистии для белорусов, что змагаліся супраць российского панавання и большевицкой влады. Сёння белорусские творы гучать у гонор тих, кто 100 год тому здолел выкарскаться с вязницы, обновил подпольный национально-вызвольный рух. Калі ласка.
Свет чатыры бокі, ды мяне няма нідзе. Як расплюшу свае вочы, сумна стала на душы. Па шчаках пацеклі слёзы, і я зразумеў тады. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай.
Назаўсёды ў гэтым свеце.
Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай. Чорны хлеб і гарбата, спадарожнікі самоты. А мы ўсе шукаем шчасця, што завецца свабодай.
Мы шум свом шукаем шэнщі, ту развеча вальнощу. Чарны хлеб і чарна кава, о пэнтані самотнощу. Мы шум свом шукаем шэнщі, ту развеча вальнощу. Чарны хлеб і чарна кава.
Чорны хлеб і гарбата.
Чарны хлеб і чарна кава.
Чорны хлеб і гарбата.
Так атрымалася.
тебе. Читаем, триваючи, змолкаем, тримаючи. Моменты в памяти, все про тебе. Не молчи, боль, як я, саправды, все на жаль, скрозь слезу увача. Разом мы сникнет страх.
Домками, марами, дурными справами, звичками сталими, свой тратили час. Надею губляли мы, но и вертали мы.
Упа наверх упадали и чекали отказ. Не молчи,
пені 1923-го, 100 годов тому, з'явилася постанова об амністии для белорусов. У той постанове говорилося, что амністии полягают удельники антисоветских национальных формований в период 1918-19-20 годов, але только пролетарского походжання. Так само амністии полягают деячи белорусской политики и культуры, которые уваходили в склад Великой и Высшейшей Национальной Рады, сябры Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі і чальцы Беларускай Ваеннай Камісіі, якія не прымалі актыўнага ўдзелу ў атрадах Савенкова і Булаховскага. Булаховскі, гэта так бальшавікі называлі Станіслава Булак-Булаховіча. А таксама чальцы Беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў, эсэраў, якія публічна прызнаюць сваю лаяльнасць да савецкай улады. Публічна пакаюцца. А таксама амністыя распаўсюджваецца і на усіх сялян, крестьян, якія, цитата, па несознательнасці з'ехалі за межы СССР, беглыя. Прабачце, але вось без гэтых параўнанняў і паралеляў з сённяшнімі часамі абысціся проста немагчыма.
уже забыли, як хотели воли славной, кольки нас уже в могиле. У земельцы ошуканы, да и кольки москалями будем с вами погоняться, динарешки мужиками безобразие называться. Сыры растите, я шипаны, ты под панки, ругаются наши дверь, уже занявши наши ханки. Что нам шевелец бояться, муравьевский кальшуков? Нам с колен рыба подняться, без чужих дорожников. Неужо забыли, як хотели воли славной, кольки нас уже в могиле. У земельцы ошукана, ёсь шагоз, ёсь сегер, яська нас подаст под вилле. Всем разом косяверы, с вами шлях у нас один. Есть шакосы, есть секеры, есть как господар сподвили. Все мы разом косянеры, с вами шлях у нас один.
Радио Тузин.
У липні 1923 года, 100 годов тому, з'явилася постанова об амністії для белорусов. Это была подступная акция, якая по вынику принесла безліч трагедий. Амністію достатково громко опублічили, и с турмов вышло больше, як 1000 селян и пролетаров, якія были арештованы только за то, что мели документы на польской мове, а на российской не мели. Нагадаем, что советские улады обяцали амністію діячам політики і культури, які працювали во ураді БНР і були депутатами Великої і Вищої Ради, і усім селянам, які утекли з Сходній Білорусі на Захід. Після 10-годдя війнів і безконцого руйнування люди вельми хотіли повірити у гэту ідею, і десятки, а по некоторым даденым сотні тисяч білорусов вернулися до своїх сядіб на землю Советской Білорусі. Як яны помилі? И не только селяне. Большевицкий террор праз 10 год был жудасным и безлитосным.
Сами себе малявали, сами своими руками. Сусвет подавался таким безнадейно складанным. Свой стиплый сюжет с тобой малявали. Хвалы не пальцами крейдой, малявать на поверхах. даху, прошептаю тихо, я тебе ніколи, ніколи не покину. Крочим осторожно, просто не гляди вниз. На высоким даху прошептаю тихо, я тебе ніколи, ніколи не покину. Размовляй тише, нас пошуют все.
Годов тому, у липні 1923-го, з'явилася постанова об амністії для білорусов. Тягом 2 місяців не менш як 1000 чоловік, арештованих по різних причинах, сапраўды були визволені з турмов. Пайшла поголоска об тим, що советські влади не переслідують тих, хто публічно признав советську владу дійсною, покаявся. Крім того, у гэтый час була одновлена нова економічна політика і задекларована позитивне ставлення до адраджэння беларускай національної культури. Сотні політиків, навуковців, літераторів вирішили вернуться з Захода у Советскую Беларусь. Десятки тисяч селян, докладна лічба пакуль невядома, пайшли з Польщі у Советскую Беларусь. Усе яны були поставлені на улік ГПУ НКВД, політичної управи Наркомату внутрішніх справ і розстріляні ще до тотального терору 1937-го. У 37-му були вже розстріляні ті, хто розстріляв гетих. Некоторі прозвища ми узгадаємо наприкінці програми.
Сядзіш у тишині у тяжким прочуванні, замерзли циферблат, спині твоє жадання, за вольність дум твоїх, тебе ведуть за крати, ти інші не такі, за гэта виноваты. Oh,
липні 1923 году, 100 гадоў таму, з'явілася пастанова аб амністыі для беларусаў, якіх абвінавацілі ў супраціве савецкай уладзе. Не менш як 1000 чалавек сапраўды былі выпушчаны з-за кратаў. Была значная пагалоска аб тых падзеях, і людзі паверылі ў літасць бальшавікоў-тэрарыстаў. Не менш як дзесяткі тысяч, у тым ліку навукоўцы, літаратары, паспалітыя працоўныя і сяляне вярнуліся ў савецкі лагер. Лёс іх быў гаротным. Адзначым, што пастанову аб амністыі падпісалі сакратар ЦК СССР Янукідзе, старшыня ЦК Беларусі Чарвякоў, даслана тая пастанова ў Беларусь была намеснікам старшыні ГПУ Уншліхтам, і ў гэтай пастанове узгадваюцца гераічныя подзвігі Тухачэўскага і Гая. Усіх гэтых людзей расстралялі пасля жудасных катаванняў. Усе палітыкі і дзеячы культуры, якія вярнуліся ў савецкую Беларусь, паверыўшы амністы, былі расстраляны яшчэ да 1933-га. А зусім невінаватыя сяляне і пралетары, што вярнуліся цягам 10 гадоў, трапілі ў канцэнтрацыйныя лагеры Сібіры і катаргі сацыялістычных новабудоўляў. Аднак цэлы шэраг вызваленых тады дзеячаў культуры за перыяд з 1923 па 1929 год паспелі пакінуць нацыянальную інжынерную, навуковую і культурную спадчыну, якая і дагэтуль з'яўляецца важнейшымі цаглінкамі ў нашым нацыябудаванні. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, жыве Беларусь. Шчасліва, пакуль.
Радыё Тузі.
Нами смерть, и с нами смерть. вечно не зникнуть усе урыня быту, не сгаснуть апошним променем, не сыдуть у змрочный туман. Яны назавжды будуть с нами, и у радости, и у недоли, и в подыху ветру почуем мы ихние голосы. Герои не помирают, яны нас не покидают, в свете с латыным жить. Герои не помирают, яны в души нам засирают, и в душах протягивают жизнь.
Мы ихние словы почуем у гуку вясновых гремотов, у пошчаках ранішніх птушак, у шуме срабрыстых дажджоў. Мы іхнія твары убачым у крохкіх абрысах аблокаў, і прагна глынуўшы паветра пакрочым па іхніх шляхах.
Герой не яны нас не покидают, у свете слатыным жить. Герои не помирают, яны в души нам затирают, и в душах протягивают жизнь. Герои не помирают, яны доверяют и раят, и нас ведут небы зорки, ведут выше и далей.
Герои не помирают, яны нас не покидают, у свете слатыным жить.
Радио «Рация».
Вось як бывае,
немає перед брамою рая.
Хто ти?
Великий князь тиран.
Полосой.